Kæra hlustendur, þið að hlusta á speilmyndina. Ég heiti Marín Manda og hjá mér hún Lára G. Sigurðardóttir, eigandi húðarinnar og doktor í lýðheilsuvísindum. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hvað segir þá gott?
Bara alltaf ljómandi. Já, takk fyrir boðið.
Og hérna, dásalegt að fá þig í heimsóknina og taka smá spjall. Komst hérna færandi hendi með húðbókina. Áður við fyrir mig það, það langar mig kannski aðeins svona að fá þig til þess að segja mér svona aðeins sjálfa. Hvað hérna, hver Lára?
Já, góð spurning. Ég maður ekki alltaf að leita svolítið að sjálfa sér.
Já.
Hver maður en hvaðan ég kem, ég ólst upp í Hafnarfirði, Norðurbænum þar og með villingunum þar, eins og var sagt. og hérna, og fór svo í Reykjavík í menntaskóla og þaðan áfram í læknisfræðina. Fór ætla alltaf að vera skurðlæknir.
Þú lærðir það ekki?
Ég fór og tók sem sagt grunnnám í skurðlækningu minn heima og sem bara mjög flott nám og maður getur verið mjög sjálfstæða þar og svona. Þannig að síðan með sem sagt ásla á lítalækningar þannig að ég var talsvöld á lítadeildinni, stóra hluta námsins og í þegar börnin voru komin hérna orðið þrjú þá eiginlega ákvæði ég að skiptum braut og fór svona inn á lýðheilsuvísindi og forvarnalæknisfræði sem að ég svona ennþá tilhengar mér. Ég held að maður vera aldrei búin að mennta sig í þessum fræðum þannig að það alltaf einhverja nýja rannsóknir og ný vísindi að koma fram þannig að ég svona þessa stundina ég að ég námi í svona kallast functional medicine þar sem maður reyna að skilja rót sjúkdóma og svona fara tilbaka svolítið, þú veist, hvað að valda vanlíðan eða sjúkdómum hjá okkur.
Þetta ótrúlega áhugavert. Og þetta einmitt sem þú segir, það stanslist nýjar rannsóknir, það fullt nýtt í gangi eins og nú hef ég séð sko þú ert stundum að skrifa pistla líka. Og nýverið varst ekki að tala hérna nikótínpúðana og rafréttur og já, forvarnirnar sko.
Algjörlega og það raun bara við erum alltaf að vita meira og meira, þú veist, hvaða sem við getum gert í venjum okkar og líferni til að bara fá sem mest út úr lífinu og jafnvel að snúa við sjúkdómsþróun. Þannig að það hann miklu meiri áhersla að lögða það til dæmis í Bandaríkjunum þar sem ég bjó og námið í skóla í Bandaríkjunum og þar í raun fleiri og fleiri læknar sem eru farnir að feta þessa braut. Þetta bara eins og sér að hvað 86% af sjúkdómum er í raun eitthvað tengt lífstíl. Og hérna lífverðin sem við lifum í dag er í raun bara mikið til sem stuðlar að þróun margra sjúkdóma og við viljum helst eða ekki snúa því sem mest við. Að því við erum ekki lengur að klást við smitsjúkdóma líkt og hér áður fyrr. Þar voru smitsjúkdómar helsta orsök ótíma bara andláta og hérna sjúkdóma. En því nú höfum við flest tæki til að vinna með smit sjúkdóma. Við erum sýklalyf og hérna góða bráða þjónustu og svo framvegis.
En heldur við sem komum nú langt til þess að einmitt breyta lífstil okkar nóg mikið. Því nú þessi hraði svo svakalegur og tæknin sem að að vissu leiti góð en hún líka að gera okkur svo margt slæmt sko.
Algjörlega og við höfum náttúrulega minni oft tíma aflögu til að bara aðeins að fara inn á við og skoða, finna út úr í hvað viljum við og hvert erum við að stefna í lífinu og hvað viljum við leggja áherslu á til að bara stuðla að okkar eigin velíðan svo okkur líði vel í eigin skinni. Þannig að vissulega það náttúrulega áhyggjefni sko. En hérna og samfélagi náttúrulega ítir svolítið undir það, maður helst að vera í fullri vinnu og með eitthvað nám og halda fallegt heimili og börnin er að vera tipptopp og ganga vel í skólum og skara fram úr íþróttum og hann náttúrulega bæði sitja við pressu á okkur sjálf og svo náttúrulega samanburðurum við aðra í samfélaginu sko.
Já, algjörlega. Keppnis, þetta er ótrúlega Þetta er ótrúlega flókið og hérna einmitt eins og segir þessi pressa að vera einhvern veginn. Mér veist einmitt margir segja að við erum svolítið sjálf að setja okkur þar, þú veist, mm-hmm. að því að þeir sem að ná bara svona að útiloka hvað er að hugsa um og, mm-hmm. og bara svona að halda bara sína einn tempo, þeir eru ábygglega þeir sem eru hamingju samastir mm-hmm. og eru minna að díla við svona lífstilssjúkdóma.
Algjörlega, þannig að einmitt.
Mm-hmm. Varandi, já eins og ég var að segja þann, doktor í lýðheilsuvísindum og læknir, mm-hmm. Og eigandi húðarinnar, hvernig ferðin í það? Þetta er sérst, hvernig,
hvað? Já, góða spurning, já. Og hérna, og ég ætla að segja eitthvað svona smá tenging svona tilbaka, þú veist, ég hugsa að hef alltaf haft áhuga á húðinni, það er svona alltaf ég líka í lítalækningar og var, þú veist, komin áleis þarna hér heima mm. með þá vegferð, en svo bara gerist það að fjölskyldu aðstæður að ég, hérna, ákvað það, mér fannst ég bara vera hún pínu gestur í ein, á einn heimili, sko, Því ég var það lítið með drengina mína litla og ég týndi einhvern veginn ekki að missa af þeim eða vera mikið svona í burtu frá þeim, þannig að fór í þetta doktorsnámi lýðheilsuvísindum sem ég vissulega áhuga á líka og fer þá meira svona inn á forvarnar brautina og þar á meðan ég er doktorsnámi þá er ég að vinna í krabbmeinsfélaginu, samhliða náminu og kynnist þar Sigríði Örnu sem er vinkona mín í dag og samstarfskona, en við ákveðum eiginlega þegar við hættum báðar í vinnu á sama tíma, þá hafði hún unni lengi við húðmeðferðir og við ákveðum einhvern veginn að slá til hann fyrir 6 árum síðan að bara stopna okkur eigi fyrirtæki og í raun þá varð húðin skinklinik til og með það markmið svolítið líka fyrirbyggja og í raun viðhalda heilbreiðri húð. Mm-hmm. Og við erum ekki að lækna húðsjúkdóma eða neitt slíkt, en það til að er ég ekki húðsjúkdóma læknir. Þannig að þannig verður fyrirtækið vilja bara svona einhvern veginn örlögin urður svolítið valdur á því. Vorum þannig að báðar á einhverjum tímamótum þar sem að okkur langaði að gera eitthvað saman og fara út í eigin rekstur. Og þaðan kannski kemur svo líka húðbókin að því að með henni þá ég kannski bara, ég veist ekki, ég er svolítið þannig gerði ef ég kafa og nýja eitthvað þá fyrst mér ég þurfi alltaf að skilja allt til hérna hlítar og byrja að leggjast yfir rannsóknir á því bara hvernig í raunum við getum viðhaldið heilbrigði húð, hvað er það sem að veist, ég sjálf get gert til að passa upp á húði mín endist mér sem best og því að við skiptum ekkit út húðinni, þetta er Nei. Bara ein húð sem við höfum og þannig varðið svona kveikjan líka að húðbókinni og hérna í raun svona þetta er svona eila handbók bara um þá þætti sem eru mikilvægir til að láta húðina elda sem best og geta sinnt starfi sínu sem líffæri. Mm-hmm. Og fekk Solveig og Eiríksdóttir eða Solveig með mér í ferlið og Hildur Ársælsdóttir, dóttir hennar tók myndinnar fyrir bókina.
Já, þetta er ótrúlega falleg bók, hún er alveg bara, þetta er einmitt svona, þú átt að hafa hann á borðinu heima þegar sko, þegar gestið koma, hún er það falleg sko.
Algjörlega og markmiði var einmitt að gera bók sem að svona gleður augað, mm-hmm. bræðuleikana og svo ekki síst húðina. Þannig að
hérna stendur hvað
mikla pælingar bakveina.
Lífstíll, uppskriftir og umhirða.
Já.
Já.
Algjörlega, þetta er bara þetta er sérstætt mjög fjölbreytt hérna innihaldi inni því að þú getur líka þú veist læri líka hérna að búa til þín eigin húðkrem og maska.
Nei.
Og æfingar líka að því að líkt og bara með veist, vöðva í hérna á líkamanum við veitum öll hvað gerst ef við fyrir mikið ræktina eða mm-hmm. reyfum okkur ekki þá rýrna vöðvarnir og hérna það saman með andlitið þannig að við getum líka haldið þeim við andlitsvöðunum þannig að það er andlitsæfingar hann
Það finnst mér ótrúlega áhugavert mm-hmm. með andlitsæfingar því að nú hef ég séð þetta svolítið á Instagraminu mm-hmm. þar sem eru ákveðna aðlar að gera ykkur svona æfingar og hérna það Já, bæði stinna húðuna og bara svona einhvern veginn dráur öldrunar einkennum og slíkt. Og ég er alltaf að horfa á þetta og bara svona, nei, býti, virkar þetta? Og hérna, og svo eru náttúrulega sem eru nota guava og allt þetta. Ég hugsa alltaf, virkar þetta? En það hlýtur að gera, veist það, ég meina, ef þú fyrir ræktan eins og þú segir, aðri veðvar, hún lyftir lóðum eða hvernig sem, hvað sem hún gerir, Þannig að andlýsveðanir, það hlýtur að segja svolítið að þú gerir æfingar.
Algjörlega og það er með þess að verður að gerða rannsóknir á því sem sína að fólk er í raun ef það gerir æfingar að þá er það svona fylltara andlitið og lítur út fyrir að vera unglegra. Þannig að það er ekki margar rannsóknir þannig að, en það er allan komna vísmyndingar það og hérna og það segir lýsi líka sjálft bara í raun að vöðvarnir andlitsvöðanir, þeir tengjast húðinni með bandvefstráðum og þegar þú styrkir og stinnir og lyftir vöðvanum að þá dregst húðin upp með. Þannig bara hugsa út frá anatómíun eða lífeðlisfræðinni, þá er það náttúrulega í raun logist.
Mér stið þessum magnað. Ok, er það að vera, ok, ég þarf að finna þannig að kafla. Og svo eru hérna alls konar uppskriftir. Sérst, þannig að, já, þannig að þetta vinnur alltaf svolítið saman að það sem þú setur inn í líkumann það hefur ykkur áhrif á húðina þetta.
Já, mér finnst það ágætið samlíking, sko, ég er, við erum svo fleiri hérna, lífandalega að landsmenn er að taka garðin í gegn núna frá því við fluttum hvað fyrir 14 árum, erum núna loksins að fara að klára garðin.
Eilíðar.
Já, og hérna, ég verðum þetta að ræða því með langur svo að ég vil helst hafa nýtja jurtir í garðinu mínum, eitthvað sem ég geti sótt salat og jarðaber og eitthvað sem geti tekið inn og notað í matagerð. Og við rætti við skrúðgarðirkjufræðing sem er að aðstofa okkur og hann sagði mitt, já, veistu, ég get hjálpa þér með hérna moldina til dæmis og ræktuna aðstofa því það skiptir öllu máli, jarðvegurinn, að skiptir öllu máli upp á gæði græmitisins sem það þarf að rækta og sem það er nákvæmlega saman með húðina og það skiptir máli hvað þú í raun setur inn í líkamann hvernig, veist, hvað áhrif það hefur á húðina og bara öll líffæri þannig að ég meina fruminar okkur náttúrulega þurfa viss næringarefni og til að geta endurnýja sig á eðlan máta og enzím líka til að hvetja til dæmis bara nýmyndun kollagens eða eitthvað slíkt þannig að þetta er ekkit ósvipað,
þetta er
það við erum bara náttúran við erum bara partur af náttúrunni og hérna já,
þannig að ég hugsa þetta líkast
samlíking, já, ég hugsa þetta líkast þannig að bara eins og að setja diesel á bensínbíl þá fer hann að högta og hérna erfiða og hérna þannig að skipti máli líka veist, að setja, nota rétt eldsneiti fyrir líkamann
eins og ég hef oft pælt í með kollagen og maður er að sjá svona þú veist þú getur keypt og drukki kollagen og svona og það hugsa líka sama er þetta virka alltaf þetta það kemur upp þessi rödd sko.
Algjörlega, og, að því við heyrum bæði í fjölmiðlum sko. Og já, ég meina ég myndi segja já og nei þú veist, ég meina það hefur líklega ekkit fyrir sig fyrir tvítuðan einstakling sem hefur eðlega meltingu og að taka kollagen og borðar fjölbreytt fæði og en það sem ég gleymast um að hugsa veist, í dag, hvernig erum við að nærast í dag? Við erum ofta að borða bara kannski bringur eða bara mjög einhæft prótein og hér áður fyrr þá borðum við sko allt af dýrunum. Við sögum beinin, við borðum skinnið vöðvana og hérna hann hefur fengið miklu fjölbreyttari aminosýrur en í dag eru að fá oft miklu einhæfari aminosýrur og til dæmis bara tekur vöðva, það er 1-2% kollagenprótunum í vöðva að meðan þú erum með skinni það eru kannski 80% og í beina svo er 90% beinmerkur 90% er kollagen þannig að er við þegar maður kannski líka komin upp fyrir ákveðin aldur þá getur maður lent í því að maður seytir ekki nógu mikið að meltingar sem getur verið stress getur verið ýmsar ástæður getur verið bara til dæmis líka ef maður er mikið á magasýrulyfjum sem maður dregur úr hægir og niðurbróti próteina þannig að maður nýtir ekki próteina jafnvel það er ýmsi þættir sem maður, ef maður eldur sem maður getur ítt undir það að maður nýtir ekki næringarefni nógu vel en, og við þær aðstæður geta kollagenpeptíðin hjálpa því að rannsóknir sína að kollagenpeptíð og það er ekki heil prótein sem verðum að innbyrða með kollageni heldur peptíð að þá getur líkaminn þarmarnir tekið peptíðin beint upp 2-3 aminosýrur saman og það fer til þeirra svæða sem er mestu þörf.
Ég skilji.
Og þannig sér fólk til dæmis oft mun að bara raka í húðinni og ef maður fær meiri raka þá oft línur minni áberandi og svona það tekur kollagen er mikilvægt í uppbyggingu til dæmis bara æðaveggja, þarma vegsins, binst við kalsjum í beinum til að styrkja beinin okkar þannig er ekki nóg að taka kalk, þú þarf líka að hafa nóg kollagen fyrir sterk bein. Þannig að liðamótin, veist, þetta er aðal byggingar prótein líkamans, kollagen. Þannig að já, ég myndi að segja, vissum aðstæðum og rannsóknir sína að það er svona að hafa verið aðalega gerða reynda rannsóknir á konum
já.
Af einhverjum aðstæðum
já, já.
Og 35-55 ára að það hefur jákvæð áhrif á til þess að við bara væri umblinum á húðina. Dregur úr, auðvitað hefur ekki fyrir alla sem taka inn en svona það að bætir raka meðaltali og dregur úr línum og eitthvað svona fleiri jákvæð áhrif.
Já.
Þannig að. Og getur líka haft áhrif á teygjanleika húðarinnar því að hérna elastín er annað efni, mikilvægt efni í húðinni sem er í mun minna magni en kollagen. Það er gert úr svipuðum aminosýrum og kollagen þannig að oft nýtist þetta líka til uppbyggingu elastins sem er teygjaefni húðarinnar.
En ef við hugsaum með mat, hvaða mat ætti maður svona, þú veist að þú tólum við kollagen, hvaða svona matur væri, erum við að tala fisk eða?
Já, til að fá kollagen.
Já.
Og þú vilt bara ekki taka þessi fæðubótur efni, fá það á matnum.
Já.
Og ég segi alltaf, þú veist, mín sín er alltaf í raun, það var yngar rannsóknir sínt að hollur matur sé skaðsamur.
Nei.
Fyrir húðina, eða fyrir líkamanna eða húðina. En aftur á móti geta vítamíni hérna í miklu magni verið skaðleg og þannig að alltaf best að fá næringuna með hollum mat, fyrst og fremst, ekki sukkar taka svo bara vítamíntöfla
En þegar þú segir þetta, að vítamín getur skaðleg, af því nú ég meina, hvar sem þú kemur og hver sem þú ferð hérna, apotek og verslanir hinga þanga, það eru svo margar vítamíns tegundir þarna úti þú veist ekki, þetta er frumskur og maður er að kaupa þetta Og maður kaupir svona hitt á þetta og svo prófa maður eitthvað smá og svo kannski hætti maður og eitthvað. Hvað, ég meina, eins og þú segir, þetta getur voru skaðlegt. Þú ert að nota og mikið þegar.
Algjörlega og ég meina, það er til dæmis bara að fá ómikið að B6-vitamínum er þekkt fyrir að valda útbrotum. A-vitamín getur verið skaðlegt í ómiklu magni. D-vitamín getur líka verið skaðlegt líkamann. Í ómiklu magni, þú veist við þurfum inntöku næringarefni bara, þú veist, þarf að vera í jafnvægi það er svona, í raun alltaf besta að taka mér að fara taka inn einhver fæðubótrefni að vítamína að ræða við fagaðila ég fengi fólk til mín á heilsugæslu sem er komið háan blóðþrýsting eftir að taka inn einhver svona fjölvítamín sem var hérna vinsælt á tímabili Og svo hætti að taka inn fæðubótrefni þá lagaðist blóðþrýstingurinn, sko. Þannig að hérna, það er alltaf betra að fara að valja í það og átt að segja því af hverju er maður að taka vítamín, þú veist. Og fyrir utan það til þess að við bara tökum sem dæmi með spergilkál og þú er kannski að fá ykkur B-vitamín úr því. Spergilkál versus B-vitamínpilla. Og þú farið 500 kannski önnur góð efnasambönd sem vinna með B-vitamínum og eru steðja við líkamann. Mm. Það er ekki bara þessi B-vitamín og steinumri, það er fullt af öðrum efnum í náttúrunni og jörtafæði til dæmis sem að steðja við starfsemi líkamann svo er mikilvægt að fá. Þú ert að fá svo miklu meira með því að borða grænmeti og ávexti. Heldur bara þó fókusur einblínum á kannski vítamín og steinumri að þá er svo mörg önnur efni sem kom með sem að eru andoxunarefni eða bara hafa jákvæð áhrif á uppbyggingu frumna og starfsemi líkamans.
Það var nú svo eitt sagði hérna um daginn næringu frá einhvers ég er að spjalla við mammi bara borða meiri mold það bara við bara borða, þú veist, vera hérna taka bara, þú veist, nota aðeins hérna náttúruna betur og svolítið gott
algjörlega og svo líka bara þú veist, eða við bara hugsa því þarmaflónin sem er alltaf koma meira og meira í ljós, sko skiptir miklu máli ég hugsa oft til þess hérna, bara jórturdýr, þú horfir á þess að stóru sterku hesta þú veist, með því líka vöðvamassa og borða bara gras þú veist, hvernig fara er að því?
Nákvæmlega sko,
jórturdýr er nefnilega með hérna, þarmaflónin þegar getur búið til prótein nýtt trefjan og býr til prótein og vítamínu sem það þurfa. Og við erum með þarmaflóru líka sem að ef við stiðum við góða þarmaflóru til dæmis með bara jurtafæði ýmislegt og trefjaríkt fæði að þá stiðum við framleiðslu ýmissa vítamína, B-vitamín, K-vitamín kemur aðalega frá þarmaflórunni og svo á meira eftir að koma ljós, væntanlega. Mm-hmm,
mm-hmm. Erst þú græmitis þetta?
Nei, ég er svona vonabí græmitis þetta, ég er alltaf leiðin að vera græmitis þetta, en ég er ekki komið þangað. En kannski einn dag, kannski einn dag. En ég borða ekki rautt kjöt, það er bara út af því að ég fæ liðverki og samvegstarverki í kviðinn og eitthvað svona, þannig að.
En þú borðar, ok, þú borðar ekki rautt kjöt, en þú, hvað borðar þú?
Ég borða kjúkling og fisk.
Já.
Kjúkling og fisk.
Já.
En mér finnst rautt kjöt gott. En ég er alveg fegin að ég þólega ekki, því að ég er líka bara svona í umhverjus ástæður fyrir já. Því og hvernig ofta farið með dýrin, blessa dýrin.
Ég hugsaði mér sko því ég var ólétta yngstu og þá ég var alltaf, borða svolítið mikið að kjöti, finnst það gott. Og hérna því var ólétt, þá kom eitthvað upp hjá mér þess að ég bara, það er ekki sjens að ég snert þetta.
Óhugavert.
Það er ótrúlega skrítið hvernig einhvern veginn líka minn bara, bara ákveðu fyrir þig. Þetta er ekki gott fyrir þig núna.
Algjörlega, það er að byrja bara rétt kjöt.
Já, en í minna magni.
Já.
Bara svona, þú veist, einstu ykkur sinnum.
Já.
En ég væri alveg til í að prófa að vera grammitsetta og vera svona alltaf í ykkur svona, því ég veit að það verður mjög gott fyrir meldinguna. En ég er svo mikil nautnasekur.
Já, ég veit að það sama hér. En ég er stákitt, ég er svona, hefði eiginlega þá lífspeki að, þú veist, ég mér er búið illa við búið bönn, sko, það er bara, ég átt að mér þá lærði það, það veldur mér bara streytu, sko, er að vera svona 80-90% hollustu megin.
Já.
Veist, þá er maður nokkuð góðum málum.
Já, einmitt.
Og líka, já, ég meina að þú fyrir til Indland svo svona, þannig að það eru til dæmis bara kjötborða helgar og það eru lítið að fyrst sett græmmiti og svo kjötið, sko, í minni hlutanum.
Já.
Þannig að kjöt, já, þannig að svo náttúrulega, ég meina við höfum hérna íslenska lambakjöti sem er náttúrulega, já, er... Algjör lúksus að hafa aðganga sko, er hérna líka næringaríkt sko.
En þetta er alveg bara mér sér þetta mjög svona áhugaverða pælingar þegar maður fer að svona velta fyrir sér hvað þú ert að því að ég svona dagstaglega þá gengur lífið að hratt og mjög sem að gleyma sér í þessu stressi og hraðanum að hugsa nógu vel út í að hvað ert að setja á henni
Algjörlega.
Og svona meira að grípa eitthvað og...
Og það er nefnilega svolítið áhugavert að ég hef verið þar margoft og hérna sérstaklega þeim alltaf á vöktunum og hafði ekki tíma til að borða að vera að hlaupa á hérna að borða á hlaupum sko og borða í bílnum með annað. Það sem að gerist þá þegar við erum að borða þegar við erum í raun ekki að sitja og slaka á að þá er streitukerfi virkt öllu líkindum og þegar streitukerfi er virt að þá erum við ekkit líkaminn, þá er ekkit eðlislegt fyrir líkamann að vera sitt á meldunni sem því það að hann er ekkit að seita meldingar ensýmum. Þannig að við erum ekki að nýta næringarefni nógu vel fyrir að fyrsta og það að fá mat í meldinguna þegar við eigum að vera kannski að helst að hlaupa undan einhverja hættu og það getur sett meldingun í uppnám og trufla meldinga starfseminna sko. Þannig að hérna, já, bara það setjast niður og hérna vera svolítið, hvað er, svona núvitund og vera meðvitaður matinn sem maður að setja hún í sig og taka sér tíma, skiptir miklu máli bara fyrir í raun hvernig svo ferðalag matarins verður
já.
Eftir það.
Mér þetta ótrúlega góð punktur að ég hugsa stundum að því ég bjó í Kaupmannahöfn lengi og það er svona allt annar kultúr og bara svona þá það sé alveg hraði, þá er ekki þessi ofur streyta sem er í gangi hérna. Fólk gefur sér tíma til þess aðeins svona meira njóta og vinnuvikan er þannig að þegar að þú átt að vera búin í vinnun þá ertu bara búin. Þú metur þinn tíma öðruvísi sko. Og hérna, ef ég hugsa út í það að þar því bjóð þar settist ég niður í ró og tók mér tíma til þess að hvað sem hann var að gera, þú veist, að hérna bara aðeins, næra sig aðeins, ger miklu minnaði hérna.
Já, áhugavert. Algjörlega, það er eitthvað þessi hraði alltaf hérna. Ég finna líka hér, sko, þó emitt, ég algjörlega samanlega. Hérna, því nú hef ég nú búið líka í annar staðar og meður þess að í Gíseldalnum, það sem er mikil hraði, mikil, það sé hvergi heiminu, ég hef mikið að starta fyrirtækjum og svona, samt er einhvern veginn, tekur sér fólk meiri tíma þar og svona,
þetta
slakar á einu milli.
Já, alveg magna.
Já, góð punktur.
En varandi húðbókina?
Já.
Eins og ég var að segja, mér stóðum svo falleg myndir það. Og það er mjög mikil fróðleikur hérna. Mm-hmm. Ég er alveg bara að fara að hella mér í þetta. Hvar fær maður þessa bók?
Já, hún fæst held ég bara í öllum helstu bókabúðum.
Já.
Pennanum Emilsson, það er líka þetta, hún fæst náttúrulega forlæginu, forlægi gaf hann út
Já.
Á vefnum hjá þeim, fæst líka hjá okkur, húðinni.
Húðinni.
Og já.
Og húðin... Þið eru að flytja það ekki?
Við erum að flytja, skipolt, við erum ekki að flytja langt, við erum að flytja bara svona, það er eiginlega upp og suður, eiginlega í beina línu í skipolt 50B. Og það er bara vera að gera klárt og hérna, mér skilst að við getum flutt inn 1. ágúst, þannig að það er alveg að koma að þessu.
Við erum búin að vera í
3 ára að leita húsnaði, þannig að, þannig að það er mikil eftirvænting, já. Þannig að eins og nú notalegt hjá okkur hann í hátuninu, sko, þá hérna er þetta bara löngu sprungið og hérna við viljum geta bætt við okkur nýjungum og tekið fleiri tæki og svona.
Já, hvað ætlum það að gera? Þannig að... Hvað er að gerast?
Já, það er ýmislegt sem að við hérna...
Þetta er starra húsnaði, eða hvað?
Já, þetta er starra. Þetta er næst í 2-fald starra. Mm-hmm. En hérna, vorum þetta að hlæja okkur fyrir þetta strax að vera lári sprungið. En hérna, neini. Já, þannig að við erum svona skoðan í tæki til tækin sem er mikil áhugi fyrir hjá okkar viðskiptavinum. Þannig að... Og já... Þannig að við erum svona bara...
Þetta eitthvað lind og...
Nei, það er akkur það því vorum að tala æfingadraða.
Já.
Þannig er við erum að skoða þess að svona mismunandi vöðva örfunar tæki, það er svona trimfan fyrir andlitið.
Nei!
Já, þannig að það getur bara lagst niður og hérna...
Er það?
Já, já. Og það er nefnilega, þau eru svo flott þessi tæki í dag, sko, þau koma líka með, sko, kallast radio frequency og rannsóknir sína það örfa líka kollagenmyndun og endur nýjum kollagens, þannig að, og svo jafnvel eitthvað þriðja með, þannig líka, þannig já, við erum mjög spenntar fyrir að taka slíktin.
Trim fór fyrir andliti.
Já.
Alveg magna.
Svona náttúrulegt, við náttúrulega leggjum mikla áherslu á bara svona náttúrulegt útlit og aldrei að fara eitthvað svona við gerum alltaf frekar minna en meira þú veist og frekar að byggja ofan á og þannig að þetta náttúrulega fylgir því að þetta er svona að hjálpa til við að lifta já, húðinni og svona svo tölum við maðan.
Já. Hvað er svona vinsalasta meðferinn hjá okkur?
Já. Það er, háræðingarnar eru alltaf mjög vinsalar, fylliefni líka eru mjög vinsal og ég vil bara taka fram að við, hérna, þetta er ekki fylliefni sem að sér í, hérna, frá Hollywood.
Nei.
Við erum bara notuð mjög sparlega og hérna, í raun, reynum alltaf að gera þetta þannig að það er engin sem sér að þú ert með ykkur fylliefni, þú veist, þetta er meira bara að vera frisk upp á útlitið. En það er alltaf, þau eru alltaf mjög vinsal að þú sér árangur strax. Svo eru meðfæri bara sem að örfa endurnýjum kollagens og elastins eins og dermapens að fara djúft í húðina og ávaxtasýrur líka, ýmsasýrur sem eru mjög vinsælar. Já, svo það er að taka háræðislit og...
Já, og er svo, það ekki ótrúlega sniðt?
Jú, það er bara ef maður er með ábyrrandi slit, algjört við nefrót eða eitthvað slíkt, þá er það... yfirleitt ekkit hérna, flókið að fjallega þau.
Er það leysir?
Það er leysir,
já.
Og svo erum við líka með hérna, vægan rósóða og litabreytingar og hérna, ýmislegt.
Já, en toxin?
Já, við erum með, bjóðum upp á slíka meðferð og það er húðlæknir sem kemur til okkar svona cirka eins og mánuði, Þórhildur Danielsdóttir, hún býr í Svíþjóð en lærði hérna á svipum tíma og ég læknisvæðina og hún kemur alveg og gerir þá með þar hjá okkur.
Mm.
Þannig
að... Ok, má hérna, ég hef líka verið að spáði með C-vitaminið á húðina.
Já.
Er, já, að ég sko, ég hef prófað að nota svona sjálf heima, þá er þetta svona tingling tilfinning, svona
svona þess að sé. Já.
Já.
Ok.
Er C-vitaminið, þú veist, þetta er alveg fyrir alla eða hvað að
já,
nota?
Já, er það bara C-vitaminið sem er með, sko C-vitaminið?
Þetta er svona eitthvað serum með eitthvað svona C-vitaminið í...
Já.
Og hérna, kannski er ég ekki að nota réttu vörina, en ég já, er svona að prófa mig áfram.
Oft er það sýrur sem valda, hérna, ávaxtasýrur sem valda svona tingling, já. En það getur verið C-vitaminið en alltaf í raun kemur svona í mörgu formi. Þannig að C-vitaminið er oft með svolítið lágan, lágt sýrustig og það getur verið að þetta sé þá svona frekar sterkt C-vitamín að þá getur það valdið svolítið sviða að því sýrustigi er svolítið lágt.
Mm.
Húðin, sýrustig húðrannar er lagra heldur en inn í líkamanum og hérna, en ef það fer mikið fyrir neðan það, það sýrustig húðrannar kannski í kringu 5, en C-vitamín geta farið niður í 3 sem er frekar súrt orðu komin í eins og bara nálgast sítrónu eitthvað slíkt.
Já.
Að þá getur það valdið sviða, sko, eða svona tingling.
Já.
En oft aðlagast húðin bara ef maður verða fyrst en svo ef maður notar það reglulega og það strappa sig upp í það, þá oft aðlagast húðið því.
Já, ég maður alltaf testa ýmislegt, sko, já. Og hérna svo, heyrðu þið átt að vera svona?
Já,
það
já.
Svo svona hitt í húðinni.
einmitt, en oft er það bara viðbrögð húðarinnar og það er sama með ávaxtasýrurnar, maður svíður kannski aðeins fyrst og þá notar maður bara minna að því að blanda því saman við eitthvað annað krem og að því húðin er lifandi líffæri, hún alltaf sífælt að endur nýja sig og aðlast bara umhverfinu, þá getur hún í raun oft aðlast þessum efnum en alltaf ef maður er að nota eitthvað svona virkefni þá bara rosa mikilvægt að átt að segja þessu í sólinni að verja húðin alltaf gegn sólinni því að hann hættar yfir litabreytingum og skaða jafnvel bara húðskemmdum ef maður er með virkefni og fer svo í sólinni.
Mér veist þetta er mitt með sólavörnina þegar nú hefur verið svona mikið spjalla já, bara síðustu misseri finnst mér, mér er svona fókus á það allavega að nota sólavörnir og sérstaklega hérna með lit sem eru svona oft mjög fallega sólavörnir að þú hérna er bara svona frísklega og búin að setja það á því er eitthvað svona sérstaklega sem þú mælu með?
Já, ég er einmitt búin að vera aðeins að liggja yfir þessu núna því að lengst af því var hjá krabbameinsfélaginu og svona það var þetta bara, já, nota sem mesta sólavörn, þú veist, það bara að sólin veldur húðkrabbameini og allt þetta eldraun og allt sem við vitum, sko. En svo er svona, sá ég að það voru ykkur vísindamenn aðeins að fann að gaggrína notkunn sólavörna. Við notum náttúrulega gríðarlegt magna sólkremum, þá eru talin við það, sko, sólavörni getur náttúrulega verið í formi nota skuggan eða hlýða fatnað eitthvað slíkt. En með kremin sérstaklega er að sem að ég er farin svona aðeins að hérna, fá bakþanga með. Er að mikið af þessu sólavörnum eru með efni sem að í tilraunarannsóknum hafa sýnst geta verið svona hormonaraskandi eða haft neikvæð áhrif á taugakerfi. Og ef þú bara hugsar út í húðina sem líffæri það að húðin er gegndræp og hún er bara svolítið eins og munnur. Nefnum hún tekur ekki jafn mikið upp eins og við borðum. En það sem gerist að þegar þú berð þessi efni á húðinu þá faraðu inn í blóðrásina og dreifast hérna, líkamann. Og ólíkt því sem þú myndir sem bara, ég veit það, engin sem gerir það líklega enn að borða kremið.
Já.
Þá fer efnin í kreminu, þá myndir það fara fyrst til lifrarinnar og lifrin er úrvinnslu stöð líkamanns og hún myndir kannski ná að hreinsa burt efni sem að væri þú ekki æskileg fyrir líkamann.
Já.
En þú berðu á húðina, þá geta þau farið, sleppa þau fram hjá lifrinni og suma þessum lifrænum efnum sem eru í sólavörnum geta farið yfir hérna, heila blóðþröskuld, yfir til heilans á því þetta eru fitusækin efni. Og við vitum að ekki ennþá nákvæmlega hvaða áhrif það getur haft á taugakerfið til dæmis. Og ég myndi að segja svona allt er gott í hófi, við erum alltaf stöðt útsett fyrir með einhverjum efnum í umhverfinu sem eru ónáttúrleg okkur, en hann að líkaminni hefur alveg ágæti spurði til að vinna úr þeim. En þetta kom í miklu magni og í talan og göm hjá börnum sem erum takk út hérna eftir að taka út taugaþroska að þá setja alltaf spurningamerki við það sko, að setja þessar efna ákveðna tegundir af sóluvörnum á börn í miklu magni. Ég myndi alltaf frekar í raun nota sólhatt, klæða þetta fá öfa fatnað og klæða sólina meira af börnunum og forðast að vera úti þegar sólin er hæst á lofti, sko, frekar. Því að, ég meina, það er bara smart ennþá sem maður eftir að koma ljós, en hvað sólavarnir eru þá örugar, er við hugsa, jú, er ekki ykkur, og fyrir börnin, þá myndi ég líka alltaf velja frekar svo kallega steinefna sólavarnir, sem eru líklega það sem þú varst að tala að það eru með liti.
Já.
Af því það verður hvítsleikja oft á andlitinu ef maður er með þar án lits. Þessar sólavarnir nefnilega hafa reynst þessi tvö efni, sinkoxíð og títaníumdíoxíð sem eru bara tvö efni sem eru steinefna sólavarnir, að þær sitja utan á, þau sitja utan á húðinu, fara ekki inn í húðina.
Ok.
Líka með tekur ekki upp í blóðrásinu, þannig að allan daginn myndi alltaf velja bara þessi tvö efni fyrir, sérstaklega fyrir börnin, sko. Og bara í raun nota, þú veist, já, ég, mér finnst ekki, sko, ég er svona, eins og ég segi, þetta er mín skoðun eftir að hafa lesið rannsóknir sem að tengjast þessu, hérna, sólavarnir, hefnin í sólavarnum, er þá að velja heldur þessi.
Þetta er svo magna, ég hef aldrei heyrt þetta aður.
Nei, þetta er ekkit mikið rætt, en það er byrjað að ræða mynd úti. Ég man, ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum síðan og þá var eitthvað svona að þetta er bara bull og eitthvað, þú veist, ekkit lafa ágjörða. En svo er ég aðeins búin að liggja meira og meira yfir þessu, að því að mér finnst þetta í raun, að því þetta eru efni sem eru í raun, eru ekki náttúrulega líkamannum. Og af því þau eru fitisækin mörg hver af þessu sólvarnakrem og sérstaklega að það fari yfir heila blóðþröskuld yfir í heiland, það sem er fitusækin. Þannig að, já, þannig að það er svona, myndi ég segja, ég myndi, já, og ég maður er alltaf sérstaklega ágjör á börnunum.
Já, ég er myndi að hugsa hérna, þá fyrir ég náttúrulega bara hugsa ok, byrju, hvað er maður að nota? Hérna, þannig að það hljóta verið ykkur sérstök merki sem eru þá einungis með steinefna sólavarninnar.
Það eru, það var til dæmis ég, þannig að áströlsk merki eru oft með þessi efni, sko, sinkoxi og títaníumdíoxíð. En flesti sem selja sólavarnir eftir að þekkja hérna hvað steinefna sólavarnir eru, sko. Og hérna...
Mér veist nefnilega að maður fá ekki sérstaka rákið með sólavarnir.
Nei, kannski
ekki. Ef þú spyrir eitthvað staðar í apotekið, til dæmis. Það segja bara, þessi er 30, þessi 50, þú veist að það kemur ekkit fram. Neitt meira.
Algjörlega. Nei, það er rétt, kannski bara vitnesikenni ekki orðið nóg mikil og annað það sem vísindamenn hafa líka verið svona að velta vöngum og gagnrýna er í raun kannski eða svona segja okkur að vera meðvit myndi ég segja frekar, orðaða þannig, er að í raun, þú ferðu 30 í 50 í sóluvörn, þá hækkaru vörnin og 97% í 98%. Bara um 1%. En aftur á móti er þetta að fá miklu meira, hlutarslega miklu meira af þessum lífrænum efnum sem að farin líkamann og breyðast blóðrásina. Og FDA gerði úttekt fyrir 4 mánuði síðan gerði rannsókn á þessum efnum sem sýndi að þau eru að mælast í miklu hærri styrkleika í blóði og þvagi held og jafnvel í, sko, ef að ólétta konunóta, þá mælist það líka í fylgju og fer yfir til fósturs miklu herra styrkleika heldur en í raun áður var talið örugt.
Ok.
Já, þannig að það er bara, þetta er þess að segja, ég meina hér einu sinni var talið holt að fara í ljós.
Já, já.
Skilu, hérna. Þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi.
Já.
En ég meina þetta er líka bara svolítið heilbrigð skynsemi, þú veist, eða ekki.
Við erum alltaf að fara að deyja.
Nei, ég ætla nú ekki að vera að sæða neitt, sko, þú veist, að ég líka minn hefur mikla aðlöðuna hæfnu og allt þetta, ég held að þetta er allt bara svona, þú veist, bara nota heilbrigðiskynsemi, þú veist, að hvað er í raun náttúrulegt líkamanum.
Ok, þannig að myndur mæla, segjum að maður er að nota sólvörn, hvort mælir þá með styrkleikanum, að þú segir að muni bara, hérna, myndurðu taka það 30
fyrir ekki? Ég myndi alltaf bara taka 30 fyrir mig.
Já,
nema kannski ég myndi spara þá kannski 50 fyrir andliti eða eitthvað slíkt minnisvæði eða handabök eða eitthvað sem er meira útsett og hefur orðið fyrir meiri skaða.
Já.
Og en ég myndi alltaf, ég reyna alltaf frekar að nota bara, þú veist, fatna,
já.
Líða fatna sko.
Eitt sem að þú sér handabak, af því að nú sá ég mitt hjá ykkur að þið voruð að gera eitthvað við handabakinn, hvað var það? Hvað, sem, já, hjá húðinni sem sagt, já.
Já, af því að þetta er náttúrulega, þú veist, andlitið, hálsin og bringan og hérna handabökin eru mest útsett fyrir umhverfinu og bæði sólinni og öðrum umhverfis efnum. Þannig oft verður í raun þessi svæði fyrir mestum skaða veldum umhverfisins.
Já.
Og þannig að við gleymum oft svolítið handabökunum að við kannski að þú veist, gera eitthvað fín í andlitinu en svo eru handabökin ekki að fín. Og hérna, já, þannig að við vorum sem þetta að þarna líklega sem þetta að við erum bæði að gera kannski sýrur eða þetta gera alla meðferð á handabökin líka. En þarna voru að sprauta svona fylli, kallast fyllefni, það kallast skinnbústur eiginlega meira, það hýalurónsýra sem að við bara senum dropa undir handabökin og það dregur í sig raka, af því hýalurónsýra dregur í sig raka þúsundfalda þyngd sína og það sem góðu raki, þar starfa ensím betur til að byggja upp húðina og hérna bara það að halda góðum raka í húðinni getur komið okkur langt með að við halda heilbrigði húðarinnar og gefinu svona meiri fyllingu handabökunum. Þannig að,
já. Þannig að maður getur fengið bara ung handabök.
Já, það er þetta aðeins að snúa við. Kannski ekki alveg svo fyrir sóla skemmtir en hérna
já.
Það er alveg að gera ýmislegt til að...
Já, já. Ok, það er allt til. Mér finnst þetta er alveg svolítið magnað því að þetta er alveg rétt hjá. Maður pælir kannski ekkit mikið í höndunum. Eitt sem ég var að spá í varandi bara svona almennt að því þú ert að tala það sem við innbyrðum, það sem við setjum í húðuna, það hefur alltaf áhrif og svona. Er eitthvað í til dæmis bara svona snyrtvörum sem þú myndir bara, hú veist, sem ber að forðast? Er eitthvað, eitthvað vörur sem bara ekki nota þetta?
Sko, það er svolítið bara, við erum eitthvað neginn öll bara fast passu við sömu flík, skilur við. Við þurfum bara svolítið að snýða stakk eftir vexti það sem henda mér kannski hendur ekki endilega þér og hann alltaf alveg gríðalega mikið í boði ég alltaf að heyra eitthvað ný og ný hérna merki í hérna framleiðslu krema og húðuvara og kremurinn alltaf þess að húðinni gegndræp bæði það, hún losar sig við eitthvað og svitnum og eitthvað og svo tekur hún líka upp í blóðrásina. Þannig ég reyna að spara þessi til dæmis svona krem sem eru með ónáttúrulegum efnum fyrir andlit og handabök og eitthvað svona sem hefur orðið fyrir mesta skaða og nota svo frekar þá býja til bara mín eigin krem að líka hættu að kaupa náttúruleg krem sem eru í raun bara úr kannski síabötter eða E-vitamíni og...
Talum við þá, hún segir að búa til þinn einhverjum. Ég verð að finna hann að kafla í bókinni. Já. Hvar er það?
Aftast.
Er þetta ekkert mál?
Nei, þetta er bara, þetta er nefnilega, ég miklaði þetta aðeins fyrir mig fyrst ég fór að gera það fyrir nokkur mánu síðan. Svo er þetta bara, alveg þú getur gert þetta bara mjög einfalt. Ég er mjög fljótlegt, sko. Ég er eiginlega fljótlegra heldur en að fara út í búð og kaupa krem, sko, ef þú átt í þetta. Svolítið bara eins og búa til sína eigin jurtamjólk, sko. Tekur
Búðu til þínar ein húður.
Já, þannig ég sem sagt nota helst, ég nota eiginlega bara langmest svona krem fyrir líkamann sem er stærsta svæði og spara svo hinn kremin fyrir, þú veist, hérna þessi virku efni.
Já.
Þannig að maður sé að svona lágmarka það sem er að fáa ónáttúrulegum efnum inn í líkamann. Ég má ekki, maður má ekki, hérna, við meiri heila þóku eða, þú veist, eða svona, já, af því að það er bara, það er náttúrulega sem sagt vist mikið sem að líkaminn hefur undan í raun að losa okkur við ónáttúrulega efni.
Hérna til dæmis hreinsikrem. Ein teskið rósablöð. Vatn, hunang.
Já.
Í alvörinni.
Já.
Ég myndi bara borðið.
Það er sko, já, það er hérna einmitt sumi maskarnir sko, eru hérna æðislega, þá getur maður að setja maður á sig og meira að segja svona getur maður sleikt út um bara, Þannig að þeir eru líka fyrir bræðlaugarnar sko.
Ok, já. Þetta er ótrúlega skemmtilegt.
Já.
Þið þyrftu eiginlega að halda svona kvöld fyrir bara svona, hérna, eitthvað vinkunu hóp.
Já.
Og búa til.
Algjörlega, og það er á dagskráinu á nýja húsnæðinni. Það er ekki. Meira pláss.
Já, en ég held að þetta sé eitthvað svona sem að
gott að minnist á það, því að við vorum einmitt búin að okkur langa einmitt að gera það, þannig að, að akkurat því að þetta er miklu minna máli, eins og bara eila með allt sem við tökum okkur fyrir hendur og komum okkur loksins í það, það bara, akkurat var ekki búin að þessu fyrr, það er ekkert mál.
Það, í þessu felst nefnilega ákveðin útund, held ég, og svona það þú veist, þessi svona, akkurat neginn, að fara aðeins eftir í hérna, eins og, já, ömmur okkur á langumur og svona, ég meina það var nú ekki til öll þessi krem þá, það var nú eitthvað eitthvað sem þær gerðu.
Algjörlega góðu punktur, sko, einmitt. Þannig að ég, einmitt, með aðhyllist það alltaf meira eftir sem að maður einhvern veginn árin færast yfir að svona fara, eins og segja, back to basic, sko, reyna að vera sem mest svona, já, bara nær náttúrunni.
Nákvæmlega, þetta voru bara Þetta voru góð loka orð að vera nær nátturinn. Ég allavega mæli með því, kærlustendur, að þið kíkja á húðbókina eftir hana Láru og Sólfu Eiríks og hérna, eins og ég segi, hún ótrúlega falleg og grilla mjög fræðandi. Og til hamingju með nýju húsnæði á húðinni. Og það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer allt saman. Þú ert væntanlega leiðin í sumarfrí.
Nei, ekki strax.
Nei, ok, ok.
Ég var hérna á vaktinni í sumar.
Æðislegt.
Já, en það kemur að því.
Takk æðislega fyrir að koma í spjallið. Þetta er bara ótrúlega notalegt og mjög skemmtilegt og fræðandi.
Já, takk fyrir bóðið, gaman að koma.
Já, takk hella.